Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо ранкову катехезу. Біля мікрофону Максим Приступа і отець Міхал Бранкевич, якого я знову ж вітаю. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.
Отже, дорогі друзі, розпочатий цикл катехез з отцем Міхалем, саме присвячений сімомам головним гріхам. Великий піст – це надзвичайно актуально. Як же ж нам все-таки позбавитися цих пороків? Сьогодні друга частина катехези присвячена саме темі гордині. Справді, те, що стосується кожного з нас без винятку. Цей гріх супроводжує нас, напевно, що від початку, по суті, як ми починаємо свідомо мислити, ось, і до кінця наших днів. Це той порок, мабуть, який навіть на смертному одрі він, знову ж таки, нас супроводжує. Справді, і саме про це, про його негативні якості, як він впливає на людину, на душу, які шкоди має, про це все. По суті, це є порок всіх гріхів, можна сказати. Де якісь святі говорять.
Мать всіх гріхів.
Правда? Порок мати всіх гріхів. Адже пам'ятаємо історію Люцифера, так, падіння ангелів, війна на небі, це те, що передувало навіть створення людини ще. Ось саме про це все сьогодні в нашій катехезі запрошується.
Не про все це, не стигнемо.
Ну, можливо, ще розіб'ємо.
Розб'ємо. Ні, о гордині можна багато-багато говорити, можна було задуматися. Я завжди припоминаю те, що сказав свята Тереса з Авіла, свята Тереса від Ісуса. Геніальна кармелітанка, яка сказала, що гординя вмирає 15 хвилин після нашої смерті, правда?
Тобто людина вже, можна сказати, остигає?
Ні, то є так символічно сказано.
Але насправді.
Бо гординя тримається дуже сильно і є таким гріхом. Я вже говорив на останній нашій зустрічі, катехезі, що не є то такий гріх, який такий прямий спосіб об'являється. Ну, бо що значить грішити гординію, правда? То об'являється в таких мелочах, наприклад, осуджувати другого. То є перша така річ, яка падає на думку. Чути себе важливішим від других, чути себе кращим від других, розумнішим від других. Навіть красивішим від других. Все це означає, все це, як деби, симптоми одної болезні, яка називається гординя. Але так, якщо ми так побачимо на 10 заповідей, де найбільш гординя, в котрій заповіді гординя найбільш тут, як би сказати, найбільш працює в тим непослушання котрій заповіді. Но прежде всего, думаю, что это есть первая заповедь, которая говорит, что... И я думаю, что гординя тоже была причиной первородного греха.
А как саме? Тобто, хотели быть как боги? Чи ж?
Так, хотели быть как боги. Бо гординя – это себе поставить на первом месте. Бо что дьявол сказал до Єви? Бог не хоче, щоб ви були так, як він, щоб ви знали добро і зло, правда? І тоді появився, якщо я хотів би зайняти місце, чиє?
Боже.
Місце Боже. І то є перша річ, яка є неправильна. Неправильна в тому змісті, що ми не можемо зайняти місце Бога. Чому? Тому що ми не боги. Не маємо тих способностей, тих можливостей, які має Бог. Котрий є безсмертний, котрий сотворив цей світ, котрий все знає, і котрий в тим все знані, а він як би все це провадить. Людина навіть не все розуміє, а хотіла би зайняти місце Бога. В тим є цей великий обман, що дьявол сказав Єві, Бог не хоче, щоб ви були так, як Боги, але якщо ти скуштуєш плоду з цього дерева, ти будеш як Бог.
Тобто тут був корінь брехні також.
Да. Але то сталося людині. І говориться, що єднак цілий час людина має ten таке склання того гріха. Мімо, що гріх первородний був знищений Ісусом Христом. Через Його смерть і воскресіння. Первородний гріх, ми пам'ятаємо, що після смерті Ісус Христос вступив до відхлення. Зачем? щоб витягнути Адама. І то в іконах православних то бачимо, як Ісус Христос тягне за руку того Адама, який там...
І Єву не забув він там також.
Ну, цікаво є, що Єва не може доторкатися Ісуса Христа. І коли приближається до Ісуса Христа, завжди має руки закрите тканю.
А що це за символ?
Бо вона та цю руку доторкнулася
до яблука.
До яблука. А то до ніякого яблука.
До плоду. Так, до плоду, скажімо так. До плоду,
да. І тому на всіх іконах Єва завжди є показана з руками закритими. Бо та рука була причиною гріха.
Це якось відноситься до паралелі зустрічі от в саду Марії Магдалини і Спасителя, коли він також каже, не торкайся до мене.
Тут друга. Тому що Ісус Христос ще своє воскресіння, як би війшов в новий етап існування, можна так сказати. Новий етап існування, який також предназначений для нас. Бо ми практично через хрещення ми входимо в воскресіння Ісуса Христа. А Марія Магдалена ще не була хрещена.
Скрупульозний момент.
Але тут не торкайся, бо мовив так, мені треба йти до Бога моєго, а не Бога вашого, правда? І так далі. Я би хотів сказати, я через Ісус Христос, через факт своєї смерті, жертви і воскресіння, якби війшов уже найбільш глибоке з'єднання з Отцом. І той Отець є дійсно його Отцом, тому що він пізнав Отця до кінця. Правда? Як людина, бо Ісус Христос як друга особа Святої Тройці так знав Отця. Але Он, входячи в людську природу, як гдиби теж ограничення чоловіка теж прийняв на себе. Наприклад, теж проблем певного неповного знання. Правда? Тому Ісус Христос дуже часто молився, але Дух Святий завжди супроводжував йому і завжди з ним був. Я думаю, що він йому найважливіші речі, те такі пототочні речі, об'ясняв. Тому Ісус Христос знав, яка є його місія, знав, що треба йому страждати, він цей час повторяв то. Правда? Також знав свого Отця, але повністю познав свого Отця і війшов в такий момент через смерть і воскресіння. І зараз тут цю дійсність смерті і воскресіння хоче приготувати Ісус Христос для церкви. Він мовить, ще зараз не можете мені доторкнутися, але як би хотів сказати, що прийде час, коли ти зможеш це зробити. Коли ти переживеш те, що я пережив. Традиція говорить, що Марія Магдалена, бо того в Евангелії немає, ані в Святому Писанні, що Марія Магдалена теж віддала свою життя за Ісуса Христа, що була мученицею. Mm-hmm. І хто вє, чи власне то мученіцтво не було тим моментом, коли вона могла в кінці кінців доторкнутися Ісуса Христа. Бо доторкнутися Ісуса Христа, то є прийняти Ісуса Христа, то значить входити в єдність. І тут для нас, наприклад, таким моментом є що? Євхаристія, правда? Але в часах, коли Ісус Христос воскрес, ще Євхаристії не було. Євхаристія перша, власне, була вже, бо Страсний четверг, правда, Євхаристія вже... Уже Ісус Христос установив Євхаристію. Тільки ще ученики не знали, що з цим робити.
Не було до кінця, можливо, сформовано.
В якому-то змісті так. Хоча, знаєте, тест греч, над котру спираються екзегети, правда? Чи апостоли Євхаристію практикували до моменту засування Святого Духа. Ми пам'ятаємо, після Воскресіння, 7 днів після Воскресіння, коли раніше, коли ученики утікали до Емаус.
Угу. Лука і Клеопа.
Да. І вони дійшли ідучи до Емаус, до них приучився Ісус Христос, я об'ясняв Писання, і потім вони дійшли до Емаус і пізнали його при ламанню хлеба. І екзегети спираються до сьогодні, чи то була Євхаристія, чи ні?
Ну, я думаю, що таке була, як ви вважаєте?
Так, але не повна. Сам факт переламання хлеба, що згадав тим ученикам, то, що пройшло в Страсний четверг, правда? Хоча до кінця ми не знаємо, чи ці ученики, були при установленні Євхаристії. Євхаристія як літургія, вона народилась після народження церкви. А церква народилась в сосланні Святого Духа. После сосланні Святого Духа, тоді там бачимо, що брати після хрещення, важне було, щоб були після хрещення, брати збирались на ламанню хліба. На переламанню хліба. То ж є знак ясний в Евхаристії. Бо вже все було потрібно до того, що Евхаристія могла бути реалізована. Бо то апостолі вспоминали слова Ісуса Христа, і в цей момент вже появилась та агапе, то є значить та пасхальна вечір'я любові. Tej любові, яку Ісус Христос показав на хресті. Зрештою, я не єстем спеціаліст від сакраментології, правда, від історії сакраментології, але стільки наскільки це можемо ми самі... Чи Евхаристія як така могла бути допіро після того, як вже церков мала свій першу організаційну формулу, котра була зібрана вокруг апостолів, правда? Апостолів, котрі хрестили, котрі організували, апостолів, котрі приймали, наприклад, майно тих людей, котрі навернулись, правда, продавали все і віддавали на потребу спільноти, апостолів, котрі назначали діаконів до обслугування столів, правда? Чи ціла та організація, ну і тут важне місце займувала Євхаристія, котра була, як би була найголовнішою формою молитви, бо треба пам'ятати, що перша церков, то byli jevreje. I oni znali jak molity się, bo była molitwa cały czas do Boga, prawda? I interesne było, że po wskrzeszeniu Jezusa Chrystusa apostoli zabierali w chramie. Czemu tam zabierali w chramie? No, co można robić w chramie? No, w chramie można...
Dla molitwy,
prawda? Czyli oni molili się, ale po jewrejski. Na jewrejski sposób. Oni jeszcze nie znali chrześcijańskich molitw. No, w końcu końców my to, że dzisiaj molimy się tak, jak jewreje w większości. Na przykład molitwa psalmami, to też jest jak gdyby powtarzanie tego praktyki jewrejskiej. Tak samo my wykorzystujemy hymny ze Świętego Pisania. To były hymny uskladane kim? Jewrejami. Так що ми повторяємо. Повторяємо практики молебні. Чимсь новим є Євхаристія. Тим більше, що Євхаристія то є, як гдиби, нова форма Пасхи. Пасха єврейська. Тільки Пасха єврейська має один маленький манкамент, недостаток. Пасха єврейська є святкувана тільки один раз в рік. Правда?
А ми маємо кожного тижня, кожної неділі?
Кожного дня маємо.
А в самій Євхаристії?
Кожна Євхаристія із Пасхою. Тому що ми повторяємо слова, які Ісус Христос виголосив во время празнування Пасхи єврейської. Він змінив Пасху єврейську. Вона не перестала вже бути єврейською Пасхою, а стала Пасхою якою? Християнською. А християнська Пасха прийняла зовсім другий спосіб існування. Дуже сильно зв'язана була з вічністю, тому ми можемо християнську Пасху переживати кожного дня. А навіть по кілька разів день.
Зараз ми заговорили за апостолів цих останніх кілька хвилин. Я пригадую той момент, коли була суперечка між апостолами. Хто є головніший?
А.
Чи можна тут прослідкувати якийсь оцей порог гордині, пихи якоїсь, що от я є кращий, я є більш угодний, я цікавіший, можливо, для Ісуса, він зі мною більше спілкується. Або, наприклад, чи не посіяв, так в лапках, Ісус гординю для тих апостолів, котрих взяв з собою на гору переображення, наприклад?
Ну, сьогодні ще Евангелія закінчує словами. Хто хоче бути першим, буде останнім, а останні будуть першими, правда? Чи показує нам найкраще лікарство на гординю, правда? Чи уніження себе. Так, то правда. Ісус Христос даже апостолам, як гдиби, висказав їм, засоромив їх словами. О чим ви то розмовляли, правда? І вони замовкли, засоромлені.
Що нам за це буде перед тим? Так,
так. Або що нам за це буде, правда? То теж є такий типовий приклад гордині. Посмотри, Господи, як я багато вчинив. Себе зробив в цей момент, хіба то Петро навіть сказав, себе зробив кимсь важним, тим кимсь, котрий був настільки мужним, настільки одважним, настільки щедрим, що все пожертвував для Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос був дуже милосердний для того Петра. Не сказав йому гордець, правда? Тільки сказав йому что отримаешь 100 крат більше, 100 крат матерей. І ніякої заслуги за то не маєш, і ніякої зарплати за то також не будеш. То, що в сьогоднішній молитві, я дуже цікав, дуже, останнім часом, коли я служу Євхаристію, я звертаю увагу на молитви. І те молитви мають собі несамовите багатство теологічне, богословське. І сьогодні була така в молитві, не пам'ятаю, хіба над дарами, щоби то, що ми вважаємо на заслугу, сталося нашою нагородою. Такі слова. Бо ми, що то є заслуга? Є якийсь вчинок, котрий ми чинимо для того, щоби заслужити собі, отримати щось. А щоб заслуга стала нагородою, то значить... А щоб заслуга стала нагородою, що сам факт, що ти то вчинив, уже є нагородою. Нагородою, то значить, що ти то, що ти отримав. То, що ти вважаєш за свою заслугу, є нагородою, бо то є даром від Бога. І ти, дяка Богові, можеш робити і заслугувати так, як собі заслугуєш. То дяка Богові ти оставив свою мати, свій дом, свої дітей і так далі. То Он тобі от духа дав, тобі вдохновлення, котре є для тебе вже даром. Бо то є такий підхід, ну, трошечки такий, ну, як би сказати, природний. Ми завжди навчалися і завжди привикли до того, щоб жертвувати Богові, щоб Бог нам благословив, правда? То є така природна релігійність. Перекупити Бога, правда? Я тебе, Господи, буду жертвувати стільки, а ти мені даш за то і то.
Таке наче прескурант є.
Да. Виставляєш що ти Богу. Ну, Боже, ти мені не благословиш, а я стільки разів помолився до тебе, стільки паломництв пережив у своєму житті, стільки пожертвував на храм Божий. А ти що? І ти нічого? І не даш мені тієї речі, яка мені дуже потрібна? Тієї машини, яка дасть мені повноту щастя? Тієї машини? Да. Або були такі, наприклад, доброго сина, добру доньку, правда, щоб той син не був такий наглий, щоб той син був послухняний, щоб мені розумів, щоб робив те, що я хочу від нього робити. Чому ти, Боже, не даєш мені такого сина? Я стільки роблю для тебе. То є теж вимір гордині, правда? Бо гординя закладає, що ти людина, котра має можливості і може сама себе щось чинити для Бога. Ми можемо дуже чинити на Бога, але краще можна б назвати, що наша заслуга є добре використовувати заслуги Ісуса Христа. То є, як би, основа навчання о благодаті Божій, так звана харитологія, щоб ми заслуги приймали і використовували. Те заслуги, які Ісус Христос перед Богом для нас вчинив. Бо то, що Ісус Христос віддав своє життя на хресті і свою кров'ю відкупив нас від гріхів, і через своє воскресіння дає нам способність переживання перемоги над гріхом, над смертю, над уніженням, яке приготував для нас диявол, все це са заслуги Ісуса Христа, а не наше. Але ти можеш те заслуги або прийняти, або...
Чи можна якось поділити рівень гордині? Чи є якісь певні рівні? Тому що от це є головний гріх, котрий насправді віддаляє нас від Бога, і напевно, що потрібно сповідатися постійно в ньому, якщо він виникає, тому що це є запорука до причастя, так? Коли хочеш приступити з чистим серцем.
Якщо хтось говорить, наприклад, на сповіді, що я грішу гординю, я зразу питаю так людину, але конкретно чим? Як ти спосіб та гординя виявилася? І гординя може об'являтися в різний спосіб. Я вже говорив на початку німножко. Наприклад, гординя може об'являтися в осудженні. Це найбільш часто спотикана, поширена. Ми часами не замічаємо, що осудження є дуже небезпечне для нас. Тому що сам факт, що ти осуджуєш, ставляєш себе над осудженим. Ставляєшся суддєю. Значить, тим, котрий має право судити. Чому має право судити? Бо є кращий. Prawda? A jest, i to jeszcze zaprzeczuje tym przyzwaniu Jezusa Chrystusa, który mówi, bądźcie ostatnimi, jeśli chcecie bądźcie pierwszymi. Bądźcie sługami. Także tutaj osłudzenia jako ten pierwszy taki projaw, jako to pierwszy gordyni, powinien w nas, my powinni przyjdzie do takowo автоматизму, що коли починаєш осуджувати, десь там в голові повинна тобі починати горіти червона, червона якась лампочка, яка тобі, ого, ого, уважай, що то є, що то є не так.
Я хочу залучити до нашої розмови слухачів. Дорогі друзі, говоримо ми сьогодні про гординю або пиху, якщо хочете. Зателефонуйте, якщо у вас є якась також думка або запитання до нас в студії 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отець, от як ви прокоментуєте таке поняття гордині, як «я пишаюся, що я католик», або «я пишаюся своїми дітьми», або «я пишаюся, що я є українець чи поляк». От на такому рівні пиха. От як її сприймати? Чи, можливо, просто в українській мові немає відповідного слова, котре могло б охарактеризувати? Тому що що одна пиха, що друга пиха? Чи вже треба вникати в саму суть в цій пихі?
Ні, то сон, дві різні речі. То є, правда, як то говориться, неточність язика, правда? Бо то слово «пихатися» і «бути пихатим», то сон речі, можна бути пишним, то значить гордим, і можна використовувати, пихатися якимись своїми чертами, щоб себе повищити над другим. Але можна чути себе достойним, може не тільки достойним. Наше достоїнство, наприклад, виникає з факту, що ти, наприклад, католик, в тому змісті, що ти не соромишся говорити, що ти член католицької церкви. Не соромишся, і то теж становить якусь твою цінність, котра є об'єктивною цінністю, правда? Тільки треба пам'ятати, що значить бути католіком справжнім, правда? Бо можна тільки називатися католіком справжнім, але можна поступати в своєму житті як? Язичник. І в цей момент ми вже не стаємось солью для світу, тільки стаємось...
Гробами побілими?
Ні, аж так страшно, правда? Але, наприклад, стаємось солью, вимішаною з піском. А якщо ти посолиш таку солью зупу, правда, то потім буде неприємно цю зупу їсти, тому що пісок буде не розтвориться в зупі і буде в зубах схрібіть.
Дискомфорт такий маленький. Емаль обцарапан.
То, що говорив Ісус Христос, що попадуть в ад, де буде плач і схрібіть зубів, правда. Так що тут назвати себе католіком треба дуже осторожно. Бо бути католіком, вимагає від нас конкретного способу життя. Не можна себе отак попросту сказати, я католік, я з цього повинен можу гордитися. Саме названня католіком ти собі повинен, може, не тільки заслужити на те, щоб бути католіком, але щоб ти дійсно мог собі сказати, дійсно, Господи, ти мені дав такого духа, який допомагає мені чинити твою волю.
Тобто відповідати характеру.
Так, відповідати характер.
Зараз почуємо наших слухачів. Вітаємо вас, представтеся, хто ви і звідки телефонуєте.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Василь Вінниці. Тут теж отець Міхал дуже правильно сказав насчет того, що гріх зв'язан з осудженням. Я тоже вспомнил, кто-то, по-моему, святый говорил, что вот когда мы бросаем камень в кого-то, то это мы попадаем в первую очередь в Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос умирал за каждого человека, поэтому если кого-то осуждаю, я уже, как бы, получается, причиняю боль Иисусу Христу, там, не знаю, вбиваю ему гвоздь в руку, например.
Но дуже гарне зрівняння. Кидаешь камень в Иисуса Христа, когда осуджуешь, то правда, это правда.
И плюс еще получается, что если я сужу кого-то, тоже кто-то сказал, то я, получается, принимаю часть его вины на себя, потому что как бы я сужу его из-за чего? Из-за того, что как бы я вижу и в себе вот это вот зло. Может, оно скрытое, неявное, но оно все равно присутствует. Получается, что я и себя осуждаю вместе с этим человеком.
Только мы не свідомі того, правда?
Да, и плюс еще вот эта вот гордыня тоже, что как бы, что они, вот эти люциферы его братва, так сказать, захотели быть как боги. И мы тоже очень часто, когда осуждаем, например, тех же власти, мы становимся своего рода такими же, потому что мы получается, хотим взять на себя функцию Бога, то есть, чтобы, вот, например, каким-то образом быстренько с этим злом разобраться. То есть, если бы Иисус Христос там не пошел на крест, а уничтожил бы всех этих его распинателей, плюс всех злых людей, то нам бы это понравилось. Но это не метод Бога. А метод Бога совсем другой. Мы этого не принимаем, мы часто очень хотим сами ставим ситуацию. И что самое страшное, что это ложь, потому что на самом деле мы не сочувствуем тем людям. Это Бог им сочувствует. А мы просто как бы вот наши какие-то тоже раны, мы их не открываем Богу, а мы просто их переносим, транскрипцию такую делаем на тех людей. А нам надо просто вот открыться Богу, доверить Ему все свои раны, и тогда мы сможем каким-то образом участвовать вот в этом вселенской битве. А я тоже вспомнил экзорцист, который на радио выступает, Анжиевский. Он сказал очень важную вещь. Говорит, что в своем роде сатана в сфере зла всесилен. То есть если я пытаюсь злом решить зло, осудить кого-то или кого-то ненавидеть, или, ну, там, словом, мысли, действием, я уже становлюсь марионеткой в руках дьявола. И, соответственно, уже мои молитвы, они уже не могут быть эффективны. Я уже не участвую в смерти и жизни Бога.
To prawda. Mnie dużo podoba się to, co wy skazali. Dysno to jest parę takich dużo ważliwych rzeczy, które jak gdyby pokazać całą niebezpieku gordyni i samowo osudzenia. Dużo mnie to chciałby także podczerknąć i wspomnieć to, co wy skazali, Wasil, fakt, że my przebroszujemy czasami naszą winę na drugich. I osudzenie jest taką formą oprawdania siebie, czyli zabicia tego, że ty winowat i że ty nie w porządku odnośnie Boga. Jest to forma, która jest dużo niebezpieczna i koniecznie autorem tej formy naszego odczużenia jest kto? Nasz nieprzyjaciel diabeł, który jak gdyby podskazuje, a pasmaty na etowo, pasmaty, on jest chuży, czym ty. Zawsze i każdego dnia my prasypajemy się i my zwiertajemy się do Boga, może nie tyle zwiertajemy się, ale mamy takie głębokie bażanie. Daj mnie, Boże, znajdź się chodnia chużowo, czym ja. Prawda? Żeby ja nie czuł siebie tak pagano.
Dobry, zaraz poczujemy następny dzwonek. Witajmy was, budь ласка, ви w efirie. Alo. Ja
alo?
Proszę was. Nie czujemy, pretelefonujcie. U nas jeszcze dzwonek. Alo, witajmy was.
Alo?
Czujemy.
Слава Ісусу Христу.
На веки слава.
Скажіть, будь ласка, я буду на російській мові. От,
пожалуйста, пожалуйста.
У мене є така знайома у церкві. Вона по возрасту, ну, як где-то возраст моєї мами. І от дуже часто вона мене обвиняє в тому, що, допустим, ну, більше їй присуще. Це як би вже по общим знайомим нашим. От я обиділась. Просто у неї такий характер, вона дуже добрий чоловік. Вона от может отдать последнее, она всем помогает. Ну, то есть она не со зла, но обвиняет меня в гордыне, в прелесть. Ну, я православная, в прелесть. То есть как мне соглашаться, не оправдываться? Или
моя говорить? Дорогая, ничто тебе не повредит, если ты согласишься. Потому что, в конце концов, каждый из нас и так есть гордый. А не позволишь, если мы будем говорить, нет, это неправда. Ты ему там сказал, ага, то, что ты говоришь, еще есть знаком твоей гордыни, правда?
Провокация.
То есть, посмеяться, как говорят,
да. Найкращий способ и сказать ей, ну да, хорошо, я буду, я гордая, грешная, слабая людина, буду молиться за тебя.
Не, вы понимаете, когда я говорю, да, я знаю, что я самая большая грешница на свете, она говорит, ты не имеешь права судить
самого себя, да?
Тут такая коллизия, я вам скажу.
Ну, то jest wyższy urobień bohosłowia, można by skazać.
A w kieszeniach duli nie można trzymać.
No, na przykład. Także tutaj trzeba do takich sposobów na taką ataku odpowiadać zawsze pokir, no najpokirniejszy sposób, albo promoczyć, albo w jakiś tam sposób pokazać sobie jako ludyny, która, ale ja do ciebie czuję naprawdę dobre wyczucia. Ja tobie nie
ale chcę obiżać. Ale dratuje oponentku.
Tak, strasznie. Nie dratuje, prawda? I ona jeszcze bliższe będzie serdyty się, ale to też jej odkryje trochę prawdę o niej samej, może jej dopomoże, że ona tym samym griszy grichom, który obwinia nas. I to jest też konkretna dopomocha, która jest jej potrzebna. Trzeba ona zrozumieć, że to najkraszym sposobem na takie ataki jest takie ataki, może nie mówię zignorować, ale przyjąć spokojno з якимсь...
Напевно, ти правду кажеш десь.
Да. Так святі говорили. Да. Угу. Ти прав, що я гордий.
Добре, зараз наступний дзвінок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Слухаємо вас.
Алло.
Слухаємо. Да.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче Михайло, я завжди дуже уважно слухаю ваші катехези. І сьогодні також. І ви сказали таку річ, що людина ніколи не може досягти того рівня інтелекту, що Бог. Але людина може бути послушна Богу. І Біблія завжди каже, що всі ті, які послушні, коли ми читаємо 28 розділ.
Але треба довіритись Богу, правда?
Блаженства. То ми є святі, ми є приємні, царське священство. Але з іншої сторони, ми ніби в мене таке враження, що ми творимо кумирів і кажемо, от заступник, заступниця, посередниця, а Біблія каже один тільки заступник, один, і немає іншого імені. А ми оцих людей можемо і Мойсея, і Авраама так підняти до рівня Бога. Як це розуміти?
Значить, то є так. Ви на самому початку сказали, як би відповідь на то. Бо кожен, хто є слухняний Богу, чинить то, що Бог хоче. А якщо чинить то, що Бог хоче, він є в своїх вчинках так святий, як Бог, бо він чинить волю Бога. Чи, наприклад, святий є. Чому ми говоримо о святих і поважаємо святих? Ми говоримо, що святі – то люди, котрі найбільш досконалий спосіб, з Божою благодаттю, звісно, з допомогою Святого Духа, прийняли Ісуса Христа і дозволили Ісусу Христу діяти так, як Ісус Христос. Ми в святих бачимо передусім Ісуса Христа. Не вони, не, то не є їх заслуга, тільки що заслуга єдинственної із їх то, що вони настільки глибоко з'єднали з Ісусом Христом, настільки віддали своє життя Ісусу Христу, що вони могли виконувати все це, що Ісус Христос від них очікував. То, що Ісус Христос хотів через них передати. І то є їх заслуга, що вони були знаком присутності Ісуса Христа здесь на землі. То є їх святість. Навіть слова, які вони виговорюють, завжди, коли церков іслідує святість даної людини, перше, що робить, вона перевіряє всі висказання даної особи, кандидата на святість. Чи якесь слово не суперечило висказанням Ісуса Христа і навчанню Ісуса Христа. Так що воно повинно бути згідне з навчанням Ісуса Христа. Чи в святих бачимо герольдів, тих, не знаю, чи яке слово існує, герольд, правда, тих людей, котрі проголошують Ісуса Христа, чинять так, як Ісус Христос, люблять, як Ісус Христос. І в тому змісті ми їх шануємо. І вони через свою з'єднання з Христом можуть випросити у Ісуса Христа, але автором і завжди діячем всіх благодаті, які ми отримуємо через заступництво різних святих, є Ісус Христос, будучи в святих. Так що то є посереднє заступництво, можна так сказати. Бо дійсно, так як говориться в написанні, єдиним посередником є Ісус Христос.
Зараз наступний слухач. Вітаємо вас. Представтеся, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо.
Пані Розалія Жіночина, вітаю вас.
Я
хотіла сказати, що усі люди грішні, усі согрішили. І для Господа нема більших гріхів і менших гріхів. Але що пом'якшить наше положення? Оце якщо ми будемо молитися за всіх живих людей про прощення і про помилування, і потім будемо бачити коло себе потребуючого. Дякую.
Дякую, так, то є правда. Є то така найкращий спосіб боротися з нашою гординею, котра як тебе відвлікає, значить, такий спосіб поступування, коли ми починаємо молитися за других, коли починаємо чинити для других, є то найкращий спосіб відвлікатися від самого себе. Бо ми завжди маємо покусу, щоб зосередитися на самому себе, щоб бачити, що мені подобається, що для мені є смачно, що для мені є інтересно, що для мені є приємно. А якщо ти, як ти відкриваєшся на других і починаєш допомагати другим, починаєш співчувати їм, починаєш молитися за них, то є найкращий спосіб боротьби з гординею. А якщо будеш ще просити Господа, щоб допомагав тобі боротися з гординею, то він дасть тобі таке уніження, таке усмірення, котре допоможе тобі.
Ну, це цікаво. Але, мабуть, треба бути обережним, тому що, ну, дійсно, наскільки...
А чого обережним? Хочеш бути звільнений з гордині?
Ну, хочеш, але тоді, коли ти просиш... Ну, зрештою, добре, не буду коментувати. Наступний слухач. Алло, вимкніть свого приймача, далі вийдете в ефір. Вітаємо вас, будь ласка.
Отче Михайло,
да.
Скажіть, будь ласка, таке прямне питання. Коли ми всі є брати, і ну, от чим ви, незалежно, хто є папа римський, але чим ви, от в конкретному випадку, нижчий від папи, і в чому його зверхність полягає над вами, як також священнослужителем?
Mm-hmm. Ну що ж, я вірую, що папа римський перед зовсім особою, яка є так само слаба, як я. А може й слабша, не знаю. Але. Я єднак бачу в виборі папи єднак діяння Святого Духа. І треба себе припомнити момент, коли Ісус Христос кличе Святого Петра на що Он буде ту скелю, що буде скелю, що буде головою церкви. Бо інтересно, напів питає Ісус Христос, за кого ми вважаєте. Там говорив зараз за пророка і так далі, і так далі. А Ісус Христос сказав, а Петро сказав одно: ти є Петро, ти є син Божий. І втеди Ісус Христос, Петро так сказав, а Ісус Христос сказав, не твоє тіло тобі це сказало, не твоє слабкості, не твоє здібності, але Отець Небесний, котрий є в тобі, котрий ще з тебе, чи Дух Святий, можна було би так сказати. Mm-hmm. Чи то, що ти скажеш, яко ця скеля, яко голова, не буде від тебе, але буде від Духа Святого. Я тебе кличу, щоб ти був тим, котрим, як, о котрим говорив Ян Хрестіті, що я, хто я такий? Я голос, тільки голос, котрий кличе на пустелі, правда? Але єстем тільки голосом, а не єстем горлом, котрий той голос відтворює. Тим горлом є Бог, тим горлом є Ісус Христос. Так що я в папі римським бачу славу людину, але котра була поставлена на конкретному місці Богом, з волі Бога, і я вірую, що він є Божим посланником, але не з його заслугою, що він є з ним. Я маю таке саме людське достоїнство і на то саме заслугую, як папа римський. Хто ві, чи він не буде більш осуджений, ніж я. Бо він, якби не було, має більш глибоку відповідальність. Я му часами співчуваю дуже сильно. І не знаю, чи я би хотів стати папою римським.
Добре, маємо зараз всього 2 хвилини до закінчення катехези і 3 дзвінки. Тому попрошу вас бути лаконічними. Будь ласка, ви в ефірі. Алло.
Слава Христу!
На віки слава.
Пропозиція у мене, отець Міхал, щоб Господь поставив вас папою до другого пришестя.
Дякую.
Не хочу.
Ну, пані Лідія, ви, звичайно, розсмішили нас трошки. Наступний слухач, алло, чуємо вас уже. Алло.
Навіки слава.
Михайло, я хотів би спитатися, є оригінал, а є копія. Чи маємо бути копіями?
Ні, в жодному випадку копію. Маємо бути тільки тим, котрий приносить повноправного і повного Ісуса Христа. Так що ми єстеми тільки носителями, такими христофорами. Хто це Христофор? Христофор є той, котрий несе Ісуса Христа. Ми маємо бути такими носителями в своїх вчинках, в своїх словах, в своїй любові. А не копію.
Зараз приймемо ще дзвінок. Алло, вітаємо вас.
Слава Богу.
Слава навіки. Будь ласка, лаконічно.
Отець Михайло, виступайте часто по Марії.
Ага.
О, я вас дуже-дуже люблю.
Добре.
Взаємно.
Знову. Таке визнання. Визнання любові у прямому ефірі Радіо Марія. 30 секунд і останній додзвонювач. Вітаємо вас, будь ласка.
Алло.
Да.
Я та сама, пані Розалія. Я хочу сказати, що папу римського вибрали. І так, як любить папа, і так, як себе уніжає, то дай Боже нам кожному такому бути. Дякую.
Дякую.
Будь ласка.
Справді, папа завжди є...
Але я завжди вірю, що ті, котрі вибирали, вибирали під впливом Святого Духа.
Очевидно, і маємо також сьогодні папу за прикладу також смиренного, як той, котрий подає нам цей поштовх смиренності, інерції, який ну, дає все-таки зразу...
І смиренність найкраще, найкраще...
Противага.
Противага. Гардині.
І цими словами
ми сьогодні говорили.
Власне, цими словами закінчимо цю катехезу, шановні радіослухачі. Був отець Міхал і Максим Приступа, і говорили сьогодні про гординю. Це була друга програма, присвячена цій темі. І будемо рухатися далі, ще далі будемо говорити про ту ж саму проблему, яка, по суті, має бути все-таки вирішена. Слава Ісусу Христу, залишайтеся у мирі.